Сёння вечарам Бенедыкт XVI сустрэўся з прадстаўнікамі харвацкай грамадскай супольнасці, свету палітыкі, культуры і прадпрымальніцтва, а таксама з прадстаўнікамі дыпламатычнага корпуса і рэлігійнымі лідарамі. Сустрэча прайшла ў нацыянальным харвацкім тэатры ў Загрэбе. Пасля кароткага музычнага канцэрта і прывітальных словаў святы отец звярнуўся да сабраных са сваёй прамовай. Папа падзякаваў за магчымасць такой сустрэчы і адзначыў важнае значэнне прысутнасці людзей з розных сфер дзейнасці і інтарэсаў. Касцёл з'яўляецца таемніцай адзінства і заўсёды радуецца адзінству ў багацці адметнасцяў, адзначыў пантыфік. Асноўнай тэмай разважання святога айца стала сумленне. Бенедыкт XVI заўважыў, што якасць грамадскага жыцця, якасць дэмакратыі залежаць у многім ад сумлення. Калі сумленне, згодна сучаснага разумення, будзе заключана толькі ў суб'ектыўную сферу, да якой адносяцца рэлігія і маральнасць, тады крызіс заходняга свету не спыніць і Еўропе наканавана будзе інвалюцыраваць, сказаў святы отец. Але калі сумленне будзе разглядацца як месца слухання праўды і дабра, месца адказнасці перад Богам і бліжнім, што з'яўляецца сілай супраць любой дыктатуры, тады можа з'явіцца надзея на будучыню. Закрануўшы пытання хрысціянскіх каранёў Еўропы, пантыфік адзначыў, што аб іх неабходна памятаць нават дзеля гістарычнай праўды, і важна мець здольнасць убачыць глыбіню гэтых каранёў, каб яны маглі жыць і сёння. Бенедыкт XVI падкрэсліў, што ў працэсе фарміравання сумлення грамадства уклад касцёла з'яўляецца вельмі важным і каштоўным. Уклад пачынаецца з сям'і і знаходзіць умацаванне ў парафіі, дзе дзеці і моладзь вывучаюць святое пісанне, што з'яўляецца вялікім кодэксам еўрапейскай культуры, і ў той жа час вучацца сэнсу супольнасці, угрунтаванай на дары, а не на эканамічнай зацікаўленасці ці ідэалогіі, на любові, якая з'яўляецца асноўнай сілай, неабходнай для развіцця кожнага чалавека і ўсяго чалавецтва, адзначыў святы отец. Гэта логіка бескарыснасці набываецца яшчэ ў дзяцінстве і юнацтве і жыве потым ва ўсіх асяродках, у гульнях і спорце, у міжасабовых адносінах, у мастацтве, у валанцёрскім служэнні на карысць бедных і пакутуючых. Прынятая аднойчы яна можа прыйсці ў больш складаныя сферы, такія як палітыка і эканоміка, у працу на карысць стварэння поліса, адкрытага і гасціннага, і ў той жа час не пустова, не па-фальшываму нейтральнага, але багатага чалавечым зместам, з вельмі моцнай этычнай базай. Менавіта ў гэтых асяродках свецкія вернікі пакліканы кіравацца прынцыпамі сацыяльнага навучання касцёла дзеля сапраўднай свецкасці, сацыяльнай справядлівасці, абароны жыцця, рэлігійнай і адукацыйнай свабоды, адзначыў у сваёй прамове Бенедыкт XVI. Пасля заканчэння сустрэчы з прадстаўнікамі грамадскай супольнасці Бенедыкт XVI накіраваўся на цэнтральную плошчу Загрэба, якая носіць імя харвацкага героя 19 стагоддзя Йосіпа Єлачыча, дзе пройдзе сумесная малітва пантыфіка з моладдзю.